Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag igen, i dag den 5. november, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg tre kloge herrer. Først kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen, velkommen til dig.
Tak.
Og så har jeg i dag igen Leif Bæk Fallesen med i panelet. Du er tidligere chefredaktør på Børsen, og i dag bruger du blandt andet din tid på at skrive erhvervskommentarer på Politikken. Velkommen til dig.
Tak.
Og så er jeg glad for første gang at kunne byde velkommen til Lars Nielsen i panelet. Du er stifter af Public Affairs-bureauet Nielsen Network, og så har du tidligere været rådgiver hos både Finansrådet og De Radikale Venstre, og så har du en stor viden om amerikansk politik. Og så velkommen til dig, Lars.
Tak skal du have.
For netop amerikansk politik, det bliver det alt overskyggende i dagens udgave af Bundlinjen. For det amerikanske præsidentvalg er uden tvivl den største historie i denne uge. Og derfor bliver debatemnerne denne gang. Hvad vil en Joe Biden-sejr betyde for dansk erhvervsliv? Var 4 år med Trump godt for økonomien? Og så skal vi debattere om et nyt ansigt i Det Hvide Hus må ændre vores syn på USA. Så lad os se og komme i gang. When the count is finished, we believe we will be the winners. Sådan lød det i går aftes dansk tid i en tale for demokraternes Joe Biden. Som man altid skal huske at sige, så er intet jo 100% afgjort endnu, men stemmerne er ved at blive talt op i USA, og det ser altså ud til, at den republikanske præsident Donald Trump kun får 4 år i Det Hvide Hus. Så Lars, lad mig starte hos dig. Det blev jo lidt tættere, end mange havde forventet. Tror du på Joe Biden som vinder nu?
I dette øjeblik, ja. Altså, vi har haft en folkeafstemning om Trump, og som alle andre folkeafstemninger, så bliver det meget, meget tæt løb. Det har egentlig ikke været præsidentvalg, det har været en folkeafstemning. Og der ved vi i Europa, der ved vi i andre lande, at folkeafstemninger, der er så skarpe, altid bliver afgjort på en meget, meget lille point.
De seneste tal, som jeg tjekkede lige før vi gik ind her i studiet, det viser, at Joe Biden lige nu har sikret sig 253 valgmænd, og er dermed tæt på de her magiske 270, man skal have for at få sejren i hus. Anders, en ny præsident Biden i USA kan altså måske snart være en realitet. Hvad siger du til det?
Jamen, det vil ændre vores syn på USA, og det vil også ændre præsidentskabet for 4 år, som jeg læste en historie om i morges. En engelsk komiker, der har lavet en sketch, der hedder Hesten på hospitalet, hvor det eneste, vi har interesseret os for, det er, hvad går hesten rundt og laver nu? Så bliver der opereret, og der er patienter, der ligger og kalder på plejer og alt muligt. Men det eneste, vi interesserede os for i de 4 år, hvor Trump var præsident, det var, hvad laver hesten på hospitalet lige nu? Og der tror jeg ikke, at Joe Biden han bliver en ny hest. Han bliver en langt mere konventionel præsident. Han falder tilbage i en mængde af præsidenter, vi har set før, som har haft kanter, men slet ikke har strittet på samme måde, som Trump har strittet.
Men uanset om nøglerne til Det Hvide Hus, de ender hos Donald Trump eller Joe Biden, så har det her valg i hvert fald sat en meget tyk streg under, at det er et meget delt og meget splittet USA, vi ser. Leif, hvad betyder det her tætte amerikanske valg for politikken fremover, og så dermed også for dansk erhvervsliv?
Jeg tror, det gør det meget, meget sværere for Joe Biden at gøre den forskel, som mange rundt omkring i verden har troet, han vil gøre. Også mange af hans egne tilhængere. Og meningsmålene har jo haft et rigtig, rigtig, rigtig elendigt valg, kan man roligt sige. Det bliver fremhævet som den store taber mange steder. Men der er en anden meningsmål, som faktisk er gentaget flere steder, som jeg synes er interessant. Hvad har de vigtigste issues egentlig været? Og til at sige, der kommer man tilbage til den gamle hest, som du bruger udtrykket, ikke? It's the economy, stupid. Det er det også den her gang, og det er så 34%. Men det tal, som overrasker mig, det er, at coronaen, altså hele helse-issuet, kun tæller 18%. Og det mener jeg personligt er med til at forklare, hvorfor at Biden ikke fik den meget store blå bølge, som mange troede, nemlig i Europa, at vi mente, at hele det her corona-issue, det måtte være fuldstændig afgørende i den her valgkamp, og virkelig også true det, der egentlig var Trumps trumfkort, nemlig økonomien. Det har det til sydenland ikke gjort, slet ikke i hvert fald i det omfang, som man havde forventet. Og det er en af de ganske få ting, jeg kan se på nuværende tidspunkt, som kan være med til at forklare, hvorfor blev det her egentlig så tæt.
Ja, nu taler du om den her demokratiske blå bølge, som jo ligesom udblev, og man har også haft tale om en grøn bølge, som nu måske også udbliver, for med en meget snæver sejr, så mener for eksempel Jyske Bank, at man godt kan aflyse en stor del af de ca. 1,7 billioner dollar, som Joe Biden ellers havde planer om at smide i grønne investeringer. Lars, kan et meget splittet USA ramme dansk erhvervsliv, som du ser det?
Skal vi helt ærligt? Nej. Det, man skal huske, det er, at vi har en præsident, og så har vi et USA. Vi har en præsident, og så har vi stater. Og dansk erhvervslivs kæmpe fordel, og det vi kunne se under Trump, har været, at selvom Trump har været præsident, har en række stater inviteret flere danske virksomheder ind på den grønne dagsorden, på den grønne opstilling. Vi ved et sted, hvor en præsident kan gøre en forskel. Det er for medicinalbranchen. Den har en helt anden regulering på national plan. Og der må jeg også bare sige, der tror jeg ikke, Biden bliver nemmere for medicinalindustrien. Der er simpelthen en bølge i amerikansk det politik for nærværende, der taler på en højere regulering af medicinalsektoren og en lavere pris for forbrugerne. Og det presset, at forbrugerne kan tage til Canada, og derfor har du sådan nogle stemmer med fødderne, det er en uundgåelig position. Men historien er, at dansk erhvervslivs succes afhænger ikke af præsidenten.
Hvis vi ser på de danske medicinalselskaber, som du nævner, så blev en aktie som Novo Nordisk jo sendt i vejret med mere end 3% i går, hvor valgresultatet i USA jo var meget rodet, må man sige. Medicinalindustrien er jo klart den største varegruppe, når man ser på Danmarks eksport til USA, og sidste år eksporterede vi faktisk for 44 milliarder kroner medicinske og farmaceutiske produkter til USA. Og det er jo så også vores største eksportvare til landet. Leif, vil en Joe Biden-sejr ramme de danske medicinalselskaber, som du ser det?
Jeg tror i hvert fald, det er helt klart, som også aktiemarkedet siger, at de vil hellere helt kynisk have haft Trump end Biden. Nu er der andre værdier, der spiller ind også for virksomheder. Men umiddelbart, så skal vi huske på, at det går tilbage til Clintons forsøg på at blive valgt også, at demokraterne stod meget, meget stærkt på, at de ville lave reguleringer. Så må man ikke glemme det her, Trump så også gjort i mellemtiden. Og faktisk er det blevet meget bredere. Det er kongressen, det er igen, som vi snakker med, meget indflydelse har præsidenten. Du har ret i, han betyder meget på det her område, men kongressen er sådan set også ganske vigtig der. Og der er der egentlig et bredt flertal for, at man egentlig vil gøre noget ved disse medicinale priser. Og man kan også sige, at det ligger også i Bidens valg, at der er en tendens til, at han i højere grad vil bruge reguleringer, altså regeringsreguleringer, så også på den måde ligger der noget. Men der er en ting, vi skal huske, det gælder både vindmøller, og det gælder altså også medicin, og det er en tendens, som vil fortsætte, at begge kandidater har krævet, at der skulle produceres mere i USA. Vi har alle sammen lagt mærke til Trumps retorik, men de facto er de enige om, at det er meget vigtigt, at der produceres i USA. Og brændende kan man sige, hvor det kun er økonomiske, handelspolitiske årsager og fagforeninger osv. Nu kommer pludselig det her ind med forsyningskæder, og der har COVID-19 altså gjort en forskel, at det betyder noget, at man faktisk har lokal produktion. Så banale ting som mundbind har vi jo set også i den danske debat, ikke?
Anders, du markerer.
Ja, fordi i 2016, der havde vi også debatten om, hvad et valg af Trump, som alle jo anså for fuldstændig sandsynligt, hvad det kunne betyde for den danske medicinalindustri. Og han havde jo også været ude med en retorik, der hed at lægge en 20% ekstra told på al udenlandsk medicin. Og det blev faktisk diskuteret seriøst. Hvad kunne det gøre for Novo Nordisk? Det gjorde ingenting, for det gjorde han ikke, vel? Så der er altid forskellen på, hvad præsidenten siger, hvad præsidenten gør. Og det har jo været helt, helt oplagt i den her præsidentperiode, at vi har været rundforvirret i Europa over, at der ikke var nogen sammenhæng mellem det, præsidenten siger, og det, præsidenten gør. For ned under præsidenten, der er der, ligesom det er i Danmark, en stor stab af embedsfolk og helt almindelige ubestikkelige mennesker, som arbejder, som de altid har gjort, for at finde nogenlunde fornuftige, rationelle løsninger. Det har præsidenten så set indflydelse på.
I erhvervslivets største lobbyorganisation herhjemme, DI, der var topchef Lars Sandahl Sørensen i går ude og efterlyse stabilitet, fordi det værste for dansk erhvervsliv er ifølge ham usikkerhed omkring resultatet og dermed selvfølgelig også lederskabet. Lars, nu kender vi jo ikke endelig vinderen, og det kan jo trække ud, og vi har jo også allerede hørt en masse af ting fra Trump omkring omtalinger og højesteret og alt muligt. Hvor skadelig er den her usikkerhed for dansk erhvervsliv, som du ser det?
Jamen, jeg tror, vi skal være fuldstændig opmærksom på, at i øjeblik er der altså en ting, der er mere grund til ustabilitet end præsidentvalget, det er covid-19. Det er en lavere efterspørgsel på danske varer på grund af covid-19 påvirker danske virksomheder meget mere. Men det er klart, at altså, hvis der er virksomheder, der satser på en regulering på national plan, så kan det her blive beskubbet i lang, lang, lang tid. Men husk en ting, at det kan være forvirrende nu, men hvis der er noget, der er skåret ind i så... Altså, du kan ikke definere det anderledes. Det er, at i januar skal USA have en præsident, og er de ikke enige, så udpeger kongressen det. Så ustabiliteten kan være, som vi oplevede i 2000 en måned, men der kommer en præsident.
Så hvad er dit bedste bud på, hvornår vi kender vinderen så?
Altså, tager forfatningen i USA, så har vi det i januar. Jeg skyder på inden for 14 dage.
Anders?
Jamen altså, den der ustabilitet er jo blevet grundvilkår i amerikansk politik. Det er 30 år siden, at vi har haft noget, der kunne ligne et samarbejdende folkestyre i USA, hvor republikanere og demokrater kunne bygge bro tværs over meningsforskelle og så lave politik sammen. Altså, alt det der, man håber på og satser på, det er styrtet havde for mange år siden. Og det er selvfølgelig trist, men det splittede USA og det polariserede USA er bare blevet meget mere tydeligt under Trumps periode. Nu kan alle se det. Det kunne det ikke så meget under Clinton, det kunne det ikke så meget under Obama, men det var der lige nede under overfladen. Det var derfor, Obamacare blev sådan et kæmpe issue, fordi der var jo også republikanere, der kunne se fornuften i det, men de blev holdt i en, jernkæde af deres eget parti, så man ikke rykket frem af banen og fik lavet konstruktiv politik.
Lars?
Jeg vil bare sige til Anders, er fuldstændig ret, fordi det var faktisk republikanerne, der kom med forslaget om en sådan medicinsk regulering, og de testede den op i Massachusetts. Men da vi var så nået til den polarisering og den uenighed, og man ikke kunne tale på tværs, så kom Clinton og ville så flytte den op på national plan, og så var bare imod sin egen idé. Og er det fuldstændig rigtigt? Lige under alt politik har været en polarisering, som er vokset massivt, og polarisering skabte grundlaget for Trump. Men årsagen startede, nu skal vi gå helt i historie, det var Johnson, da Johnson stak en kniv i ryggen på demokraterne, men til gengæld skaffede en frihed for de sorte, der skete en splittelse i USA mellem de to.
Og det var så i 1682?
Ja.
Nej.
Så fik vi også alt det historiske med. Nu springer vi altså lige videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig det, vi kalder ugens undren, fordi hver uge, der ser vi jo på et fænomen, eller en tendens, eller et citat. Og denne gang har jeg så gravet et lidt gammelt citat frem. Det er fra august sidste år fra præsident Trump, der sagde: "Essentially, it's a large real estate deal. A lot of things can be done." Og måske kan I huske det, det handlede i hvert fald om, da Donald Trump fik den idé, at han gerne ville købe Grønland. En ting, vi jo grinede lidt af herhjemme, men også blot endnu et eksempel på de mange sådan ret utraditionelle ting, vi har hørt fra præsidenten de sidste 4 år. Og så undrer jeg mig, Anders, kommer verdenssyn på USA helt til at ændre sig, hvis vi får en ny præsident?
Det er mit gæt. Fordi det Trump, han lavede, det var, han opførte sit egen operette ved siden af det, der foregik. Og du kan udbygge historien, så den bliver endnu bedre. For ganske kort tid efter, at hans store ejendomshandel, hans køb af Grønland, er styrtet i grus, så udtaler han, at han har været i Danmark. Og det er der altså ikke rigtig andre, der er vidner på, at Trump har været, men det siger han selv, han har været, og han er overbevist om det, og det er på bånd og til citat. Det Trump han gjorde, det var, at han opførte et teaterstykke, som var voldsomt interessant, og særligt for Trump selv, tror jeg faktisk. Men det er ikke Joe Bidens DNA. Han er en meget mere afdæmpet og man kan sige selvbevidst mand. Han er sådan mere i mit indtryk mere i niveau med den virkelighed og omverden, der omgiver ham.
Ja, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Trump ligesom har rykket grænserne for, hvad man kan forvente af en amerikansk præsident. Leif, forventer du så, at hvis Biden får præsidentposten, at mange vil begynde at se anderledes på USA?
Jeg tror egentlig ikke dramatisk, fordi USA's interesser har egentlig ikke ændret sig. Vi får ikke Biden til at gå ud og tilbyde at købe Grønland, men altså det mere grundlæggende, at USA virkelig skal have større indflydelse på, hvad der sker i Grønland og Arktis, den vil fortsætte, bare på mere normale kanaler og mere normale termer. Man kan sige, der hvor den virkelig kan betyde noget, det er jo i forhold til den amerikanske commitment til NATO. Men det er egentlig mest en amerikansk og global historie. Hvor det, der vil fortsætte, hvor jeg også tror, der kommer kontinuitet, det er, at Amerika fortsat vil kræve, at Danmark bruger flere penge på forsvarsudgifter, og NATO-medlemmerne gør det. Og det er jo specielt også henvist til, at Sverige, som ikke er NATO-medlem, men jo er de facto NATO-medlem, fordi de bygger hele deres militære strategi på, at NATO skal komme dem til undsætning. Så det er lidt svært at se forskellen samtidig. Men det afgørende her, de er begyndt at opruste. Jeg tror på, der vil være kontinuitet. Der vil være kontinuitet på en hel række områder. Og hvis vi ser på dem, som direkte også betyder noget på erhvervslivet, så er det forhold til Kina. Altså Trump er jo kendt meget på at starte handelskrig, og det har han sådan set også forsøgt at gøre i forhold til Kina. Og i meget, meget begrænset omfang i forhold til Europa. Han nåede jo ikke rigtigt. Det kom jo aldrig rigtigt, den handelskrig der. Den tror jeg, Biden vil holde op med at bruge den der. Og så til gengæld bygge videre på, at der vil være samme kontinuitet omkring den meget skarpe holdning over for Kina. Og der har dansk erhvervsliv markeret sig helt utroligt stærkt. Jeg er personligt meget imponeret over, at Søren Skov fra AP Møller og Mærsk i den grad går ud og navngiver Kina og angriber Kina de facto på de områder der, i betragtning af, hvor meget forretning at Søren Skov egentlig har i Kina, at det var AP Møller og Mærsk egentlig har i Kina. Så på de afgørende områder der tror jeg simpelthen, der kommer en kontinuitet, så vil man få et lidt bedre image, fordi man vil gå ind i nogle af de her internationale organisationer igen, udpege folk til WTO og så videre, ikke? Så der vil komme, men dybest set, materielt set, tror jeg ikke, der bliver den helt afgørende forskel, fordi vi har, som jeg også sagde, en svag Biden, og der, han får ikke kongressen med til alle de ting, som han måske har drømt om. Plus, at det står tilbage også for mig som europæer at sige, hvad er det så for et projekt, han egentlig har? Obama havde et projekt, som vi ikke skal bruge tid på her, men som dog var til at forstå. Personen har meget svært ved at se, hvad Biden egentlig tilbyder Europa ud over en tilbagevenden til en form for normalitet, som han så ikke definerer nærmere.
Jeg besøgte selv Washington tilbage i marts 2018, hvor jeg talte med en del amerikanske journalister, og de var meget presset af Trumps sådan meget anderledes form, hvis vi skal kalde det det. De frygtede nærmest hver morgen, hvilke tweets for Trump de nu ville stå op til. Lars, hvor meget tror du, at Trumps Twitter-metoder ret anderledes stil egentlig har påvirket verdens syn på USA?
Det er i hvert fald påvirket Trump. Jeg er meget nuanceret, når det gælder vores øvrige holdning til USA. Men der er ingen tvivl om, at Trump i sig selv, der bliver sagt her, det er jo teater, det er hesten på hospitalet. Men der er ingen tvivl om, at Kina, Mellemøsten og den nye nordøstlige passage, af sikkerhedspolitiske årsager har han valgt en stil, og handelspolitisk har han også valgt en særlig stil på det her område. Men de ting forsvinder ikke med Biden. Der er mulighed for at sejle igennem op ved Grønland. Det har både en handelspolitisk og strategisk position. Iran-dialogen havde meget stor mulighed for danske virksomheder, da man åbnede det. De blev lukket ned i det øjeblik, han stoppede dialogen. Kina, der er han hård i sin retorik, men i virkeligheden er jo, at de europæiske lande, Tyskland og Frankrig, deler meget af det, som han taler om, Trump, bare ikke metoden. Det vil sige, at Biden på Kina-dagsordenen og om større pres på Kina, hvad han kunne få allieret i Europa på en anden måde.
Anders?
Jamen det, der var helt nyt for os, efter Trump havde blevet valgt, og der gik måneder før man opdagede det, det var, at Trump han talte hele tiden til sine egne vælgere. Og det er han den første præsident, der har gjort fuldstændig konsistent. Han gjorde det så sent som for et døgn siden, hvor han erklærer, at der er foregået massiv valgsvindel. Og jeg kan huske, at der blev stillet om til den amerikanske ambassadør i Danmark, der skulle prøve at oversætte, hvad betyder det? Altså, er det virkelig rigtigt, at præsidenten mener, der er foregået massiv valgsvindel? Det er jo sådan noget bananrepubliks retorik. Og i det øjeblik, det kommer ud af hende, Carly Sands, så lyder det jo helt forkert. Det lyder bare helt rigtigt, at det kom ud af Donald Trumps mund, fordi han taler til sine egne vælgere. Han er i gang med at gejle dem op til, at der bliver begået overgreb. Der vil der komme, tror jeg, altså en Berlinmur, der går ned med Joe Biden, for han ved godt, at det der med at have en retorik, der kun går til vælgere, der er præcis hans segment, den går ikke, når du er på den verdenspolitiske scene, fordi på et tidspunkt, så kobler man præsidenten ud. Altså i hvert fald ikke, hans retorik kobler man ud, måske ikke hans handlinger. Det vil blive anderledes under Joe Biden, for han vil igen begynde at tale til et USA, han håber på, kan blive mere samlet, en verdensopinion, som han gerne skulle flytte, og han vil være den vestlige verdens leder igen, træde ind i det. Det var Trump jo ikke. Han var præsident i USA, og så, hvis vi gør det meget enkelt, så sagde han, og så kan resten, det rager mig en høstblomst.
Ja, allerede går aftes hørte vi jo Joe Biden sige, at han vil være alle amerikaneres præsident. Leif, forventer du også et stort skifte, hvis vi får Joe Biden som præsident i USA?
Jamen, i hvert fald kan man sige i ordvalg og terminologi og så videre, hvor meget det bliver i substans, det vil jeg stadigvæk sætte meget store spørgsmålstegn ved. Og der er jo så en ting, man skal huske, der er jo også en forventning om, at de igen tager lederskab i demokratierne, ikke? Og der er mit problem jo det, at der er en stor risiko for Joe Biden, at han bliver mere inaktiv. At der er en beskrivelse, der overlever fra Trumps tid, nemlig Sleepy Joe. Altså hvis han ikke, det er jo ikke ham, der har sendt Twitter rundt hele tiden, og det er så mange journalister, der måske, som du nævner, er glade for. På den anden side, så kan det måske også afspejle en form for enten manglende evne eller dovenskab, som gør, at han ikke har det der drive, som man jo sådan set forventer, en hver ledelse, altså en passiv og sløv leder, har jo meget svært ved at håndtere store udfordringer, og der er specielt store forventninger til en amerikansk præsident. Og dem skal han opfylde. Så vi kan stå her om 3 måneder og sige, det var glemrende. Men altså, manden har jo foreløbig ikke rigtig rykket ud af kælderen og sagt noget som helst, eller gennemført noget som helst.
Hvad siger du til det, Lars?
Jamen, jeg er meget enig. Det er hans største dilemma. Men igen skal man huske, at når vi vender tilbage til normalt tilstand, så skal vi tage fokus på mere end præsidenten. Hvem bliver hans chef for det Hvide Hus, som i realiteten er statsministeren? Det er den, der ordner tingene dagligt. Hvem bliver hans finansminister? Hvem bliver hans, hvad gør han med Nationalbanken? Hvad bliver dialogen der? Dialogen mellem præsidenten og centralbanken foregik på Twitter. Det har ikke foregået sådan før. Hele det der institutionelle USA begynder vi at tage fokus på nu, og jeg kan love dig en, der allerede er i gang. Det er den danske ambassade og den danske ambassadør. De er i gang med at identificere, hvem er præsidentens rådgiver. Og det har været den klassiske måde at lave diplomati på. Det har også været den klassiske måde for erhvervslivet at lave lobbyisme i USA. Det er ikke de store politikere, der er deres rådgiver. Det var undtagelsen hos Trump. For selvom han er gode rådgiver, så underkendte han dem. Han har fyret medarbejdere, ministre på Twitter. FBI-chef blev fyret på Twitter. Udenrigsministeren blev fyret på Twitter. De anede det ikke. Altså hele det der miljø. Han har skrevet til centralbanken, at de skulle ændre hele deres pengepolitik på Twitter. Selvfølgelig gør de det ikke. Men hovedpointen er, at vi vender tilbage til normal tilstand, og der er én betingelse. Der rykker vi fokus væk fra præsidenten og ser, hvem der er hans rådgiver. Er det 7.000 embedsmænd, der bliver udskiftet? Det er helt vildt, og de kommer alle sammen kommer ind fra de der store tænketanke. Så godt være, at præsidenten bliver svag. Men det giver sandsynligvis plads, som vi ved fra den amerikanske historie, til at deres rådgiver kom ind på scenen og blev drivkraften. Og der tror jeg, at Biden bliver traditionalist. Han tillader, at embedsmænden kommer ind.
Andersen, sidste kommentar?
Jamen, jeg synes, vi skal lege 5 sekunder med ting lidt kontrafaktisk. Tænk, hvis Trump kommer bagfra nu, og i morgen kan sige 4 more years, ikke? Altså, så er det, at verden beder om 4 år på fuld løn og dagpenge, ikke? Fordi der tør jeg slet ikke tænke på, hvad det er for et USA, vi vågner op til i morgen. Så skal de faktisk til at give op til 4 år mere, og der er en stor del af USA, som har været i en eller anden grad af under nedlukning. Nu håber vi på, at Trump går af, og Biden kommer til, og så kan vi endelig begynde at lege politik rigtigt igen, ikke?
Der kan Danmark jo så være glad for, at vi har en relation til Trump gennem hans svigerdatter, mener jeg det er. Nu skal vi til dagens sidste emne her i den lidt specielle amerikanske omgang af bundlinjen, og det skal handle om økonomi. For med udsigten til, at vi måske får Joe Biden ind i Det Hvide Hus, så vil jeg også gerne lige have, at vi vender de sidste 4 år med Trump i spidsen, og hvad det har betydet for økonomien. Her er ledighed jo et af de bedste parametre til at vurdere amerikansk økonomi. Og 2020 har faktisk svinget fra at være det bedste jobår i USA i flere årtier, til med corona at være det værste siden slutningen af 1940'erne. Lige nu ser vi så en ledighed til som lidt under 8%. Leif, hvordan vurderer du den amerikanske økonomi PT her 4 år med Trump som præsident?
Jamen, jeg mener, den er stærk. Altså, vi skal jo tage det forbehold, at vi har fået covid-19, ikke? Men ellers vil jeg jo sige, at hvis man ser alene på den økonomiske karakterbog, og det var også det, folk troede før krisen her, at så ville han køre den rent hjem, fordi amerikanske økonomier klarer sig betydeligt stærkere. Han arvede en god økonomi fra Obama, men så lavede han også store skattelettelser, og det gik meget fremad, og han satte absolut rekord, verdenshistorisk rekord, på beskæftigelse i USA før covid-krisen. Så kommer covid-krisen, og så kan man sige, så kunne han godt have valgt en gammeldags konservativ, tysk for så vidt, kan man sige, reaktion og sige, nu skal vi altså også passe på. Der lavede han altså nogle pakker, som demokraterne slet ikke kunne overbyde. Overhovedet ikke. Slet ikke. Og så kan man sige, hans problem så her op til selve valgsituationen, vi nævnte nogle meningsmålinger tidligere på, at økonomi stadigvæk var den vigtigste. Der kan man sige, at der har covid-krisen kostet 11 millioner, der er stadigvæk 11 millioner arbejdsløse tilbage til dem. Men det er dog en halvering, og man kan sige, USA er også, og det tror jeg kommer efter valget her også, uanset hvad udfaldet bliver, at så får vi en ny stimulans i USA. Vi slås og kæmper stadigvæk i Europa med den der store genopretningspakke, som vi alle sammen er så begejstrede for et par måneder siden. Den er slet ikke under på vej ned ad rampen endnu, men det er den i USA. Den blev så forsinket af selve det taktiske situation omkring valget, men altså økonomisk har han jo gjort det klart. Han har gjort det allerbedst, og det siges, han er lidt ked af det, på Wall Street. Altså hvis du ser på, hvad der egentlig er sket på Wall Street, fordi den har han ikke rigtig brug for i den populistiske valgkamp, sådan set, som han jo har ført på det sidste. Men det der med, at han har haft vilje til at beskytte amerikanske arbejdspladser og alt muligt andet, jeg vil jo minde om, hvad Mette Frederiksen sagde i marts måned der, som der var bredt folketingsflertal for fuldstændig, at nu handler det altså om arbejdspladser, nu laver vi de her pakker for at beskytte arbejdspladser, og vi så i Danmark Enhedslisten træde frem med erhvervsvenlige synspunkter, som i den grad overgik, hvad jeg nogensinde har hørt en konservativ have sagt stort set. Jeg overdrev kun en lille bitte smule, men der var en meget, meget, meget stærk vilje til virkelig at gøre noget for arbejdspladserne. Og det har Trump også, uagtet hvad vi har talt om her, og stemplet ham på alle mulige lederkanter, så er det sådan set ingen, der kan sige, at han ikke har gjort sit yderste for. Han har ikke vundet den der handelskrig mod Kina, det kan man så angribe ham for, eller det modsatte. Men han har i hvert fald gjort forsøget, og det forsøg tror jeg vil fortsætte på at banke Kina på plads, også efter det her præsidentvalg. Bundlinjen er på den, bunden for at bruge udtryk herfra, også fra min egen kommentar, det er, at hvis det alene handlede om at bedømme den måde, som han har håndteret amerikansk økonomi på, så vil jeg sige, at sådan bestået.
Bestået fra Leif. Hvad siger du, Lars?
Altså, jeg tror, Jeg vil antage, hvis jeg var præsident, en lidt mere kritisk indstilling det sidste halvår før covid-19. Der var flere banker, der kunne se allerede ved årsskiftets afslutning, at de tidligere rapporteringer på arbejdsløs var ved at gå sådan her. Og du kunne se, at den lange tillid, markeds lange tillid til den amerikanske økonomi, var allerede der begyndt at give problemer. Der var der flere, der sagde, at der underliggende i den amerikanske økonomi er nogle strukturelle problemer. Og hvis jeg var Biden, så ville jeg vende tilbage, og så ville jeg spørge nogle af de folk, der kunne se de strukturelle barriere i januar. Den skal han lære at forstå for at kunne bringe USA i en fase efter covid-19.
Her på Finans, der brækker
vi... Kort sige en ting, fordi du har selvfølgelig ret, men man skal bare lige huske på, at den globale økonomi var på vej ned før covid-19.
Præcis.
Det har vi glemt.
Lige præcis,
min pointe. Går år tilbage, der var en almindelig opfattelse af, nu var den globale økonomi
præcis,
på vej ned.
Lige præcis.
Du er slet ikke til at stoppe, Leif. Her på Finans, der brækker vi i tirsdag en artikel med flere erhvervsprofiler, som efterlyste forskellige ting hos den kommende amerikanske præsident. De snakkede om at genskabe stabile forhold for international handel. De vil have mere forudsigelighed og en samlende figur. Og så vil man selvfølgelig også have økonomisk vækst. Har de egentlig fået det med Trump, som du ser det, Anders?
De har i hvert fald fået en stærk præsident, det må vi sige. Så altså fire mere år til ham, hvis man skal følge dem. Det, jeg har bidt mærke i, det var, at Trump han tog alt godt op af den økonomiske værktøjskasse. Det var både skattelettelser og ekspansiv finanspolitik. Hvis vi taler om coronahjælpepakker i Danmark, så skulle man se dem, der blev sluppet løs i USA. Der tror jeg, der er nationaløkonomer, der var ved at blive blæst bagover. Det var jo billioner af dollars, der blev pumpet ud til forbrug for at få økonomien i gang igen. Så det har Trump været meget utraditionelt. Og det vil Biden det også blive, tror jeg, når han tiltræder. Han er heller ikke nogen ideolog.
Den amerikanske økonomi, og selvfølgelig også manden i spidsen for den, har jo også stor betydning for de danske eksportvirksomheder. Og sidste år, så skete der jo faktisk det, at USA blev vippet, eller overtog posten, kan man sige, vippet Tyskland af pinden, og dermed blev Danmarks største eksportmarked. Lars, kan du sige noget om, hvor meget det betyder, den her amerikanske økonomi i forhold til dansk erhvervsliv, hvor meget det påvirker?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det kan man se på tallene, at der er kæmpe potentiale for dansk økonomi, selvom du har en Trump, fordi meget foregår på delstatsniveau, og det foregår i dialog med de enkelte virksomheder. Danmark har et kæmpe potentiale derovre, og danske virksomheder er aktive. Der, hvor jeg er bekymret, det er, hvis Trump kommer, for så tror jeg også, Trump vinder alligevel, så tror jeg, at den type mennesker, der lader sig der går med i regeringen, dem, der går med i centraladministrationen, det er folk, der ved, at nu er alt åbent. Nu kan du simpelthen begynde at dramatisere så meget, du vil. Dem, der havde muligheden i den indeværende periode, de er jo selvfølgelig bekymrede for, hvad der vil ske med dem efter bare en enkelt periode med Trump. Nu kan han sandsynligvis rekruttere en helt anden type folk. Det er det eneste, jeg er bekymret for.
Ja, altså inden han trådte til, der var der jo mange, der ligesom var måske ligefrem bange, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men i hvert fald frygtede på en eller anden måde, hvad det ville betyde for økonomien og for landet. Her 4 år efter, Leif, har det betydet særlig meget egentlig for danske virksomheder?
Nej, det mener jeg faktisk ikke, at det har. Jeg mener stadigvæk, der er nogle helt grundlæggende trends, som kører forbi, og det, den ene det er sådan set den grønne, og den anden det er helseområdet, og det er tilfældigvis de to store områder, hvor Danmark står stærkt. Og ved tilfælde, kan man sige, så er vi, eller ved vores dygtighed, at så står vi faktisk med vækstindustrier efter covid-krisen, og det bliver lidt lettere under Biden, end hvis det var blevet Trump, efter min vurdering, men ikke dramatisk forskelligt på nogen måde. Også af de grunde, som Lars sagde, at det i høj grad besluttes rundt omkring i enkeltstater. Jeg mener også, det er en megatrend, som kan gå lidt op og ned afhængig af, hvad præsidenten vil bruge sin tid på. Ikke? Men hvis han læser meningsmålinger og tror på dem, uanset hvem han er, så vil han jo sige, at det er sådan set økonomien, der handler om. Og det var allerede i gang med at sige, at der skal så også være amerikanske investeringer i det, så vi kan få lidt mere protektionisme omkring det der. Det får man også, uanset hvem der er præsident i USA. Det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen som helst forskel på. Så vi har en eksportsammensætning, som hvis man gerne skal være optimist, så siger, vi har en eksportsammensætning, som faktisk betyder noget. Og vi sætter ikke så mange mink til USA heller, så vi er ikke så følsomme. Og det vil heller ikke være afhængig af, hvem der er præsident derovre.
Hvis jeg alligevel så til sidst skal være dommer over retorikken, så synes jeg alligevel, jeg fornemmer, at man i dansk erhvervsliv har gået og håbet på en Joe Biden-sejr. Hvordan ser du på det, Anders?
Jamen, det er fordi, man har det meget svært med heste på hospitaler. Er de nu gået op i kantinen, og er de nu i gang med at køre med elevator fra 1. til 16. etage? Men, og det var, sådan havde hele verden det i starten af Trumps periode. Vi kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, han sagde. Nu slipper man for heste på hospitaler med Joe Biden, hvis han bliver valgt. Og det tror jeg, der vil mange drage lidt sin suk. Og erhvervslivet vil i højere grad begynde at fokusere på, hvad er det, der sker, end hvad er det, han siger. For fuldstændig enige, altså der er to store sektorer, vi skal gøre noget ved. Vi skal sælge noget medicin, og vi skal sælge noget grøn energi. Der sagde man, før Trump blev valgt, at hvis Trump kommer til, så går alt i hegnet. Det er helt forfærdeligt. Han vil kun have kul og sort energi og lægge store skatter på dansk medicin, og det skete jo ikke. Det modsatte vil heller ikke ske under Biden.
Vi får se, hvad der sker. De sidste stemmer er jo ikke talt endnu, mens vi står herinde i studiet, så den endelige vinder kender vi altså ikke. Men uanset hvad, så fik vi da givet nogle bud på, hvad en kommende præsident, om end det er Biden eller Trump, får af betydning for dansk erhvervsliv. Her til sidst, så skal vi som altid lige et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Så et sidste lille gearskifte, måske væk fra amerikansk politik. Lad mig starte hos dig, Lars. Hvem synes du skal have ugens optur?
Jeg synes, der kom stabilitet i Grundfos. Jeg tror, familien er tilfreds med, at de nu har fået en aftager, der kan se langt ud. Måske en ledelse, der ikke leder efter andre jobs, men har sit fokus på virksomheden. Det kræver selvfølgelig langt mere vurdering af, om den pågældende så kan det. Men jeg er ikke spurgt tvivl om, at Grundfos som sådan har valgt en stabilitet.
Og ugens nedtur?
Det er minkbranchen. Indiskutabel.
Så kigger jeg på dig, Leif. Hvem skal have ugens optur?
Opturen, det er også Grundfos. Den vil jeg ikke bruge mere tid på. Også de grunde, som du siger. Også fordi det repræsenterer familieejere, der kan fortsætte, selvom det er en fonds virksomhed formelt set. Ikke? Taberne er helt klart og ganske overraskende, at det er første gang, at politikerne, som har brugt hele år på at redde danske virksomheder, nu aflever et helt erhverv. Altså minkerhvervet, bliver fuldstændig aflevet. Det er første gang, jeg nogensinde har hørt om det, at nogen regering i Danmark, end sige vidne, var vidne til, at nogen regering i Danmark ville afskaffe et lovligt erhverv fuldt ud. Jeg synes specielt, og en ting er, at man gør det, jeg kan godt forstå, at man gør det af helsemæssige årsager, det kan der være ganske gode grunde til, men jeg vil sige, selve beslutningsprocessen omkring det her, den afspejler jo den kritik, som eller vil få den kritik, som erhvervslivet har haft de sidste 3-4 måneder, at man gør sådan noget helt uden at virkelig at forberede det ordentligt og konsultere det ordentligt og lægge åben frem, og det er jo også det, erhvervet kræver nu. Hvad er så de videnskabelige begrundelser for det her, som jeg slet ikke kan vurdere? Grundlæggende er jeg selvfølgelig enig i, at man skal tage hensyn til det, hele vejen igennem, at man skal tage hensyn til sundheden og lægge den allerøverst. Men vi er inde i en fase, hvor hvis man skal bevare styrken og tilslutningen til det, så skal der skabes større troværdighed omkring de beslutninger, som man rent faktisk træffer. Det vil sige også lægge mere dokumentation frem.
Anders, det har også været din nedtur et par uger. Er det også nedturen i denne her uge?
Ja, nu vil jeg have mine penge. Altså fra Betfair eller hvad det er, ikke også? Altså, jeg synes, det er værd at hæfte ved, at det er jo ikke første gang, at en hel industri bliver afviklet, minkindustrien. Det er den blevet i Polen, og det er et stykke tid siden, man beslutter sig til, at man lukker for minkavl i Polen. Sådan er det. Holland er vist også på vej i den der retning. Det har været en industri, der har været på vej ned slisken et stykke tid. Sådan er det. På grund af manglende afsætning på det kinesiske marked, og nu kommer så dødstødet, og det bliver covid-19, og det er paradoksalt, det kommer også fra Kina, det der endelig tog livet af minkindustrien. Så det er nedturen. Opturen, det er helt klart Donald Trump. Gør det, du er bedst til. Det gjorde han hele vejen på vej ud af døren, og selv da han var gået. Nemlig at lave så meget larm, så vi andre overhovedet ikke så, hvad der skete i den amerikanske, de sløne minutter af den amerikanske valgkamp. Vi så kun Trump, og det skal han have tak for. Det er den flotteste operette, der er opført på verdensscenen i flere år.
Og jeg tror faktisk ikke, den er slut. Vi får se i hvert fald. Således nåede vi igennem dagens program. Tak til alle tre, til Lars Nielsen, til Leif Bæk Fallesen og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, der med sikker hånd styrede teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Hvis du har kommentar, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.